Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba, program li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni Jasmine Saliba.
Lodu tajba, jiena Jasmine Saliba nżemmilkom u nilqakom għal edizzjoni ta' din il-ġimgħa ta' programm il-Balomba, programm li nsibuh f'ġimgħa partikolari ftit ta' ġranet ilu kellna jum l-Ewropa. Il-jum illi fakkarna kif id-disa ta' Mejju tal-1950 kellna dikerazzjoni ta' Robert Schuman li prattikament faslet, nislet u ta' bidu għal proċess tal-proġett Ewropew. Dikerazzjoni li kienet imnebħa minn realtà ta' 50, anzi, ta' dak is-sena ta' 1950, dwar il-tifrik għal-konflitt tal-tieni gwerra dinija, u kien hemm dal persuna li kellu din il-viżjoni, kellu din il-ħolma, illi b'xi mod isib relazzjoni, illi taqgħod dawk li kienu fuq in-naħat opposti, u li permezz tagħhom jibda proċess li għadda żmien minn fuqu, u il-proċess kellu jwassal għal perjodu dejjemi ta' waħli ta' paċi. Apparti ix-xogħol diplomatiċi nistgħu ngħidu li l-kontinent Ewropew komparat ma' snin ta' qabel għadda minn perjodu relattivament ta' paċi, għajra l-konflitti fil-periferiji tal-istess kontinent, kellek ir-realtà tal-gwerra l-birda, illi ġiet sanzjonat fintaħħa meta fl-2004 prattikament daħlu numru ta' pajjiżi f'dan li kienu fuq in-naħa l-oħra tal-portiera tal-ħadid ġol parti tal-Unjoni Ewropea. Ma jonsux id-dibattitu, ma jonsux id-diskussjoniet, il-relevanza tal-proġett timbidel ma' żmien. Bħal 50 sena ilu, illum forsi realtà tal-Unjoni Ewropea u l-valur tas-solidarjetà huwa wkoll imsaħħaħ u msejjes u parti intrinsika mir-realtà ġdida li qegħdin niffaċċjaw ukoll flimkien. Ir-realtà li qegħdin nassistu minħabba l-pandemija tal-COVID-19 fejn bejn ix-xiri komuni ta' vaċċini minn kejn l-isfidi li ħarġu, xi ħaġa li ħarġet biex ngħidu wkoll konvinzjoni minn għata l-Ministru tas-Saħħa Malti, li però mbagħad kien kapaċi jipperswada pajjiżi diversi fl-Unjoni Ewropea biex għandna llum proċess komuni ta' xiri għat-tilqim, issa jidher l-affarijiet mhix jinsew, però mbagħad kellek l-aspett ekonomiku, finanzjarju, twizin u tant affarijiet oħra. F'mument partikolari, illi qabel faġġiet il-pandemija l-Unjoni Ewropea kienet strada kienet tippjana għall-futur tagħha. Dak iż-żmien tal-1950 is-suq kien iddominat mill-faħam u l-azzar li kien l-ewwel unjoni komuni li stabilit. Illum għandek l-aspett diġitali u l-aspett ambjentali. Din hija r-realtà li ninsabu fiha. U palma kien intqal minn Schuman il-proġett Ewropew mhux xi ħaġa fissa li tieqaf ma twaqqif, ma xi ħaġa li tiġi mantnuta u imsaħħa kontinwament. U l-futur tal-Ewropa għal daqstant ħal aġenda propju nhar jum l-Ewropa, meta ġiet imnedija il-prassi, il-mod kif ser tkun qiegħda tiġri mħadma, il-konferenza dwar il-futur ta' l-Ewropa. Grazzi għas-servizz audiovisiv li jipprovdi l-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej, se nkunu qegħdin nisimgħu id-dikerazzjonijiet importanti li jagħmlu kemm il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli dwar il-proċess ta' din il-konferenza. Nisimgħu x'kellha xi jgħid il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen il-propju wkoll ta' jibnejdu f'jum l-Ewropa u f'jum l-om fatta pajjiżi Ewropej inkluż Malta sa qed naħnaha l-ewwel darba. Però dakinhar ta' jum l-Ewropa fil-Strasburgu kellha xi tgħid dan nisimgħu wkoll il-dikerazzjonijiet ta' von der Leyen tradotti għal Malti.
Sinjuri ċittadini Ewropej, jiena tassew kontenta illi sa fl-aħħar eżaq hawnhekk fi Strasburgu. Għal dan il-jum l-Ewropa Okkażjoni tan speċjali f'Belt li hija simbolu ta' parti importanti tal-istorja tal-kontinent tagħna għadha stant huwa xieraq li nkunu hawnhekk biex nitkellmu dwar il-ġejjieni tagħna. Meta nitkellem dwar il-ġejjieni tagħna u dwar din il-konferenza, naħseb f'ċittadin ta' Strasburgu x'għad li kien ċittadin ta' Strasburgu. Antoine de Saint-Exupéry. Mod partikolari fl-stil poetiku tiegħu ta' ħajja lill-emozzjonijiet ta' biża u ġieħa tama illi jeżistu f'kull wieħed waħda minna jfakkarna fl-importanza illi ngħixu spalla ma' spalla iżda li ngħixu anki f'armonija mad-dinja naturali ta' madwarna u l-obbligu li għandna iż-żmir. Illi l-uliedna naddulhom dinja ħjar. Minkejja li l-isfond tal-lum huwa differenti, dak illi jgħidilna jgħod tad-dinja tal-lum. Hemm ċitazzjoni sabiħa mill dan l-awtur li tajt li tħobb lil xulxin miex li tiċċassa f'għajnejn xulxin, iżda li tħares flimkien lejn l-istess direzzjoni u naħseb din il-kwotazzjoni tot ħafna għal sitwazzjoni tal-lum. Dan huwa rwol u opportunità li għandna l-koll quddiemna. Il-konferenza hija l-Ewropej kollha biex niddibattu dwar viżjoni komuni ta' dak li rridu mill-Unjoni. Jiena konxja li dejjem ikun hemm is-settiċiżmu u s-sinisċiżmu wkoll dwar proġett ta' din in-natura għadha stant għandna niżguraw illi ma jkunx eżerċizzju ta' kompromess politiku magħluq. Għandna nkunu onesti il-konferenza mhux se tkun panaċċea u soluzzjoni għal problemi kollha tagħna. U neħtieġu nisimgħu lil ħena kollha. Komplementarjetà. U illi inlestu dak illi nkun qbilna fuqu. Però jiena nemmen li din il-konferenza hija ta' opportunità biex inqarbu lill-Ewropej flimkien u biex nattivaw ruħna għal komuni bħalma għamlu l-ġenerazzjonijiet ta' qabilna u hija ma nissottovalutawx is-seta' illi t-tjubija għandha fuq l-individu fuq is-soċjetà. Komplessivament. Il-puntu illi l-Unjoni Ewropea teħtieġ tkun dak illi l-Ewropej jixtiequha tkun. Iva, il-punt tatluq mhux il-waqt illi tippredici se jkun ir-riżultat iżda hemm ċerta dikotomija u kwistjonijiet li neħtieġu nibdew insolvu. Fost l-oħrajn. Xi wħud hemm min jemmen illi l-Ewropa jew involuta jew qrib ta' ħajjithom huwa l-oħrajn jewis imbeda u wis imbeda. Wis remota u issa l-Ewropej iridu jgħidulna x'inhu l-bilanċ. Hemm Ewropej li jħossu li hija Ewropa wis mekkanika istituzzjonali fil-ħidma tagħha din hija opportunità. Biex naraw kif nistgħu nissemplifikaw l-Ewropa u nagħmluha iżjed aċċessibbli fejn huwa meħtieġ. Għal xi wħud il-narrativa ta' paċi mhix attraenti ta' soħrajn. Din hija opportunità biex ngħinu nibnu għan komuni għall-Ewropej kollha. Naraw kemm huwa importanti dan meta naraw id-dinja ta' madwarna globalizzata, iżda frammentata, bosta kontradizzjonijiet u konfrontazzjonijiet. Tfakkarna dwar l-importanza ta' sens komuni ta' għan u li ħadd minna ma jista' jkun gżira waħda. Il-pandemija kienet drammatika l-bosta madwar id-dinja ħadd tkun parti formattiva ta' bosta ħajjiet u bosta partijiet tas-soċjetà. bħal kull trauma neħtieġu nsibu mod ta' kif nitkellmu dwarha jekk irridu nelbuha. M'hemm ebda mod ta' ħjar milli billi noffru perspettiva tama qabilta illi jinbidlu s-sitwazzjoni għall-aħjar. U dan huwa l-għala nemmen illi dan huwa punt importanti għadda zaħab mod partikolari illi kollhom l-opportunità jisemmaw leħinhom. Din il-pandemija serqet iżjed minn sena minn ħajjithom. Esperjenzi, emozzjonijiet illi kull żagħżuh u żagħżuha jeħtieġ. Gost ħbiberiji illi jsawru l-ħajjiet għal dejjem serqet opportunitajiet milli jkunu jistgħu jikbru jitgħallmu iktar u jieħdu riski. U iżjed minn xejn posta u bosta nies anzjani u żgħażagħ ħassewhom ansjużi waħedhom u telfa ta' kontroll fuq ħajjithom. Għall-ewwel darba f'bosta ġenerazzjonijiet in-nies qed jinkwetaw li wlidhom mhux se jkunu x-xurti qed idaqshom. B'hekk neħtieġu forma ġdida ta' solidarjetà u ġustizzja soċjali fost il-ġenerazzjonijiet. Dan huwa dwar drittijiet u ġustizzja mhux biss fis-soċjetajiet tagħna iżda għalpil ġenerazzjonijiet. Il-sentenzi maqtuha f'bosta stati membri dan juruh jitkellmu dwar ir-responsabilità li tittieħed azzjoni diretta biex nindirizzaw il-sfruttament żejjed tan-natura. L-ambjent madwarna ma nistgħux nirġgħu lura żmien u noffru dun iż-żmien mitluf li żgħażagħ li tilfuh, iżda nistgħu nibnu lura aħjar b'mod iżjed ġust magħhom u għalihom. Niħtieġu naġixxu issa u żgħażagħ ħajkollhom rol ċentrali f'din il-bidla. L-sfida hija enormi. Paradossalment, ħafna jrid jinbidel biex il-kondizzjonijiet għall-ħajja tal-bniedem jibqgħu l-istess. Bidliet fundamentali huma meħtieġa xogħol biex niżguraw illi il-ġenerazzjonijiet ġejjiena jkun jistgħu gawdu min-natura. Neħtieġu nbidlu, nimbidlu aħna sabiex ir-rebbiegħ, s-sajf, ħarif u x-xitwa jkunu fenomeni li jistgħu gawdu minnhom uliedna u li tuliedna. Hija l-politika mhux se ntanżal orti illi ħadd twassal għal din il-bidla u b'hekk nemmen li għandna nużaw din il-konferenza biex ikollna dialogu strutturat fost il-ġenerazzjonijiet sabiex inkun nistgħu niddiskutu kif nistgħu inħarsu il-kondizzjonijiet meħtieġa għall-ħajja. Ir-riskju huwa kbir daqs fl-1950 meta Schumann għamel id-dikjarazzjoni tiegħu. Dak iż-żmien kien qiegħed jara deżolazzjoni u erda miġjuba mill-gwerra. Però ejja ma nitħuqux bina nfusna tastant ieħor huwa kbir il-periklu llum għaliex il-kambjament klimatiku jista' jwassal għall-istess effetti distruttivi ta' gwerra. Din l-idea illi l-Ewropa dejjem kienet fl-aqwa tagħha meta taħseb bil-kontra l-iktar li nkunu ambizzjużi meta ikollna ħtieġa bla preċedent u bla kompetenza. Din hija l-Ewropa illi tilqa' l-isfidi, l-Ewropa illi tilħaq lan illa li xuwa meħtieġ minna. Mustant ilu li l-ambjent kien ta' kwestjoni periferika, sekondarja. Iżda, illum huwa l-iktar suġġett ċentrali għall-ġenerazzjoni tagħna u għall-ġenerazzjonijiet ġejjiena. Sinjuri, l-eżempju li tagħti li turi empatija lejn iż-żgħażagħ sa mill-bidu taż-żgħażagħ huwa sors ta' ispirazzjoni għalina. jitina tama, jitina sens ta' responsabilta' li neħtieġu nibnu dinja ħjar. Kien taqxar ilu illi jiena irċevejt tifkira emozjonanti meta sirt nanna għall-ewwel darba. L-ewwel tmellisa li din iċ-kejkna tarbija fakritni x'inhu l-prijoritajiet, fakritni x'inhu importanti fil-ħajja. F'dak il-mument ta' mħabba u rid lili illi qatt m'għandna ninsew illi aħna dejjem meħtieġa nuru liż-żgħar l-importanza u żbuħija tal-ħajja. Dan jaqgħad lill-ġenerazzjonijiet li żomm din il-ħlejqa żgħira f'idejk. Għamilt dak li ġenituri u nanniet il-ġodda jagħmlu u dejjem jagħmlu. Ħsib fl-opportunitajiet kollha u provajt nimmaġina t-tip ta' dinja li ħatikber fiha. Ħajkun hemm foresti, ħajkun hemm fauna, jew ħatkun xi ħaġa li titħalla fil-tejjeb fil-kotba tal-istorja, fil-films, x'teknoloġija ħatiħtieġ, x'inhu gwarjenzi u diverġenzi soċjali ħajkun hemm, ħajkun war minn tal-lum u l-Ewropa sejra tagħmel. Set ħares ħatkun rispettuża diversifikata maquda jew se tkun mifruda bħalma konna ta' spiss fil-moddi. Dawn il-kwistjonijiet forsi jidru sitwazzjonijiet imbeda iżda hemm bosta sfidi fil-ġejni qarib, però il-perkors tal-azzjoni tagħna hi determinat ġibiet li ħankun qegħdin infittxu għada u din hija raġuni li għala neħtieġu din il-konferenza u l-għala neħtieġu waqt imbeda issa stess ħan nittrattaw dan ir-rwol b'umiltà nirrikonoxxu illi mhux kollox hu ideali iżda b'sens ta' gburija li nafu l-oriġini tagħna x'inhu. U konvenzjoni ta' xandu jisir dejjem. U nikkonkludi bil-punta tluq tiegħi. B'Antoine de Saint-Exupéry mill-ġdid l-għaliex hu. Ispira li Jean Monnet bis-sentenza tiegħu. L-iktar professjoni sabiħa li jista' jkollu bniedem u li jaqgħad lin-nies. Sta għalina issa. L-inkomplu nagħmlu dan. Grazzi. Ħajja twila lill-Ewropa.
Wara nisimgħu diskors ta' Ursula von der Leyen, nisimgħu sa dikjarazzjonijiet li jagħmel il-President tal-Parlament Ewropew, David Sassoni.
Grazzi. Warlof senaritajt il-kulħat, President Macron, Signora President von der Leyen, Prim Ministru Costa, Signori Ministri tal-Affarijiet Barranin, kollegi, ċittadini. Nixtieq jiena nilqa lil lilkom il-koll fil-Parlament Ewropew għal din iċ-ċeremonja ta' ftuħ tal-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa. Illi hija propju illum il-jum tal-festa tal-Ewropa. U kien importanti li nibdew dan l-eżerċizzju importanti ta' demokrazija u ta' parteċipazzjoni propju hawnhekk fil-emiċiklu ta' dar ta' ċittadini Ewropej ta' Strasburgu, fil-sedi tal-istituzzjoni tagħna. Illi minna sfortunatament il-pandemija zammitna l-bot għal ħafna xhur, imma aħna fiduċjużi li l-Parlament Ewropew jkun jista' jerġa' jiġi malajr biex ikun jista' jagħmel il-plenari tiegħu biex jaqdi r-rwol tiegħu fi Strasburgu. Nixtieq nirringrazzja l-President Marron Macron għal prezenza tiegħu u tal-involviment tiegħu f'dan il-suġġett daqshekk importanti. Kif ukoll nixtieq nirringrazzja il-Presidenza Konġunta tal-Konferenza, il-President von der Leyen u l-Prim Ministru Costa. Din iċ-ċerimonja ta' inaugurazzjoni hija ibrida u nixtieq jiena llum insellem anki l-250 ċittadini li huma maqudin magħna. Presidenti u membri tal-Kumitat tal-Konferenza, il-leader tal-gruppi politiċi, il-27 ministri tal-affarijiet Ewropej, tal-affarijiet tal-Europa, u maġġoranza tagħhom u din magħna u dan minkejja l-fatt li ma nistgħux aħna nintaqgħu wiċċ imwiċċ imħabba din il-pandemija li imħabba fiha aħna skoprejna idbatija ta' ċittadini tal-familji tagħna tal-ħaddiema tagħna. Mill-bidu ta' dan il-mandat il-konferenza fuq il-futur tal-Europa intkom tafu kienet priorità għall-Parlament Ewropew. Aħna tlabniha u illum qed nibdew naturalment daqsxejn b'ftit dewmin, però ġraw ħafna affarijiet f'dawn l-aħħar xhur. U anki qabel il-pandemija aħna konna fimna kemm hija importanti din il-konferenza. Illum wara 15-il xahar ta' kriżi aħna għandna ċara u dima jnejna dak li ħadem u dak li maħadimx. Illum situazzjoni hija ħafna iktar ċara. Nafu iktar biċar fejn l-Unjoni Ewropea iktar qawwija u għandna nkunu kburin biha. U anki fejn hija dajfa u fejn irridu aħna intejbu, xi rridu ntejbu. Il-COVID hija lezzjoni, COVID hija lezzjoni importanti anki għal kif taħdem l-Unjoni Ewropea. U għaliex f'dawn il-15 il-xahar bl-istess persuni, bl-istess istituzzjonijiet, ħafna affarijiet ma ħadmux u oħrajn minnaħal oħra ħadmu tajjeb. Għax meta l-Ewropa tifhem x'inhuma l-kompetenzi tagħha, ti rispondi b'effettività, minnu fih, b'koerenza. U meta l-Unjoni Ewropea minnaħa l-oħra issib ruħa f'sitwazzjoni negativa, tidħol f'diffikultà, issib ruħa f'sitwazzjoni ta' diffikultà. Aħna rridu intejbu l-operatività tagħna, it-ħaddim tagħna, u dan rridu nagħmluh aħna bil-valuri tagħna, bil-prinċipji tagħna, għax aħna żguri li d-demokrazija hija ħafna iktar qawwija mill-awtoritarizmu u tagħti iktar imbuttatura effiċenti tirrispetta lill-persuni, lill-komunitajiet, lill-istati membri. U allura aħna rridu naħdmu mill-lum biex il-tħaddim ikun iktar koerenti, biex l-Europa ikolla kompetenzi ċari f'ħafna suġġetti, f'ħafna setturi illi fihom il-pajjiżi tagħna ma jkunux kompetenti, sibuhom ruħhom emarġinati u f'diffikultà kbira. Iridu naħsbu fina nifusna, iridu naħsbu fid-demokrazija tagħna. Irridu namlu mod illi id-demokrazija tkun kapaċi li tagħmel deċiżjonijiet ta' malajr, għax iċ-ċittadini tagħna jridu illi d-demokrazija trispondi għal bżonnijiet tagħhom. Imma jekk id-demokrazija tiddeċidi fl-unanimità fejn ikun hemm il-dritt ta' veto, kif tista id-demokrazija trispondi b'effiċenza fejn hemm id-dritt ta' veto? Għandna bżonn naħdmu fuqna nfusna. Għaliex aħna irridu nħallu lil-żgħażagħ mhux biss il-piż tal-kriżi, imma anki il-gburija illi għandhom unjoni illi huwa punt ta' referenza f'dinja illi fiha l-isfida tal-awtoritarizmu, l-isfida tal-nuqqas ta' libertà hija qawwija ħafna. Aħna naraw dan fi xena internazjonali. Propju dawn iż-żminijiet din is-sena kienet sena ta' ħafna lezzjonijiet illi aħna rridu impoġġu neħilsu minnhom iwarbu biex għax huma rridu jgħinuna aħna kif nistgħu intejbu lilna nfusna. Din ċerimonja hija l-bidu ta' dan il-proċess. U għandna bżonn naturalment nimxu b'eżerċizzju ta' demokrazija. L-istituzzjonijiet u ċittadini, l-istituzzjonijiet u soċjetà ċivili, l-istituzzjonijiet Ewropej u l-istituzzjonijiet nazzjonali. Għaliex jekkem lezzjoni oħra li nixtaw nitalmu mill-kriżi hija li aħna fimna illi aħna kollha kemm aħna biċċa mill-ingranaġġ, biċċa mill-mekkaniżmu u l-Unjoni Ewropea mhijiex Brussell biss, imma hija anki l-Parlamenti Nazzjonali, il-Gvernijiet Nazzjonali, anki r-Reġuni li huma daqshekk importanti fil-ħajja tal-pajjiż. Kulħadd irid iħoss ruħu parti ta' dan il-proċess u dan irridu nagħmluh magħhom. U rridu illi din il-konferenza f'sena, f'din is-sena, mingħajr tabu tiddiskuti fuq annifisha u tagħtina konklużjonijiet, deċiżjonijiet pragmatiċi biex inkunu nistgħu ntejbu lilna nfusna. Il-Parlament naturalment għandu intenzjoni jaqdi r-ruol tiegħu f'din il-konferenza bħala rappreżentanti taċ-ċittadini. Aħna għandna 750 deputat illi ħossu r-responsabilità illi dan l-eżerċizzju iseħħ b'suċċess. Billi jitkellmu maċ-ċittadini man-nies li eleġewhom illi taw fiduċa f'din l-istituzzjoni illi minnaħa tagħhom elbu it-tentazzjonijiet x'sena nofsilu bl-elezzjonijiet illi jaqsmu l-Unjoni Ewropea u li jirbħu u b'hekk billi jafu li politika komuni, politika Ewropea spirtu ta' solidarjetà jista' jippermettilna nelbu ħafna u ħafna diffikultajiet. Għall-Parlament il-konferenza trid tasal fl-aħħar ta' dan l-eżerċizzju kif għattilkom b'risposti konkreti bbażati fuq rakkomandazzjonijiet ta' ċittadini, fuq dibattiti fl-assembleja plenarja u speċjalment illi mbagħad jiġu segwiti azzjonijiet. Dana il-proċess Ewropew se tkun il-boxla illi ħadd igwida il-ħidma tagħna fl-10 snin li ġejjin billi niffirmaw din il-dikjarazzjoni konġunta l-istituzzjonijiet tagħna impenjaw ruħhom f'dan il-proċess. Mingħajr ma naqbżu r-riżultati il-konferenza se tkun posta diskussjonijiet u bla dubju aħna rridu naffaċċjaw il-kwistjonijiet tas-saħħa kif qal anki il-President Macron, kif il-Parlament diġà qal nistgħu noħorġu minn pandemija mingħajr politika Ewropea nistaqsi mingħajr kompetenza fuq is-saħħa fl-Ewropa. Sed ikun żball u nesponu ruħna għal kriżijiet oħrajn, għal diffikultajiet oħrajn. Aħna għadna kif għadu kif seħ il-summit ta' Porto u anki diskussjoni soċjali se jkun il-bażi tal-konferenza u fl-aħħa ta' din il-pandemija is-solidarjetà Ewropea ħad tkun dejjem iktar neċessarja biex inkunu nistgħu naffaċċjaw flimkien il-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi tal-kriżi. Aħna ma rridux ħbieb namlu l-istess żbalji tali moddi mingħajr koeżjoni soċjali imsaħħa li saħħaħ l-identità ta' soċjetajiet tagħna u l-essenza ta' demokraziji tagħna, demokraziji tagħna jiġu medda, speċjalment issa u għal-mument biex nirriflettu fuq l-identità tal-istituzzjoni parlamentari. Kif fatt qabel is-sistemi demokratiċi tagħna jridu dejjem jadattaw ruħhom għas-sitwazzjonijiet għal-kuntest illi aħna qegħdin ngħixu fih.
Dak kien il-balomba. Għaldin neġuma, jina ġazmin sali ban semmilkom, un awgurakom il-kumplement tal-jum it-tajja, b-saha.
għadkom kem smajtu Il-Balomba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.